Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 18. mart, vijesti dana. Najmanje jedna osoba ubijena, a nekoliko ljudi je ranjeno nakon što je muškarac otvorio vatru na tramvaj u holandskom gradu Utrehtu, saopštila je policija. Policija istražuje da li se radi o terorističkom napadu. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik potvrdio je da će danas u Sarajevu biti održan sastanak u vezi sa formiranjem vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Mislim da imamo finalno već urađenu izjavu o principima vezane za formiranje vlasti. S naše strane u ovom momentu prisutan tekst te izjave je prihvatljiv.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio da će tražiti djelovanje i izjašnjavanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a u vezi sa nedavnom špijunskom aferom te migrantskom krizom.
Ko je konačno meta tih igara našeg obavještajnog, kontraobavještajnog, paraobavještajnog sektora u Bosni i Hercegovini, ja ne mogu naglašavati, ali svakako nije dobro da se to dešava. Ne možete vi izaći u javnosti i nekoga optužiti da nemate baš ni jednu golu činjenicu.
Danas se navršila godina od nestanka 21-godišnjeg studenta iz Banja Luke Davida Dragičevića. Predstavnici opozicije koji u Beogradu predvode proteste 1 od 5 miliona dali su policiji rok danas do 15 sati da oslobodi sve osobe uhapšene u demonstracijama tokom vikenda. Javnost pita da li je radikalizacija protesta poene donijela njima ili pak vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametno na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledati što da se kaže da on profitira.
U međuvremenu organizatori protesta u Beogradu odustali od očekivanog okupljanja ispred policijske stanice u kojoj se nalaze uhapšeni učesnici upada u javni servis te države. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila danas komentarišući posljednja zbivanja u Beogradu da bi destabilizacija Srbije značila i destabilizaciju regije. Sutra se u nižim predijelima Bosne i Hercegovine očekuje oblačno vrijeme sa kišom. U višim će padati snijeg. Djelimičan prestanak padavina očekuje se do večeri. Najviše dnevne temperature iznosit će od 4 do 9 na jugu do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održan sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa srpskim članom predsjedništva Miloradom Dodikom te rukovodstvom vlade Republike Srpske i predsjednicima parlamentarnih stranaka koje čine većinu u entitetskom parlamentu. Na sastanku je razgovarano o radu vlade, aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji te o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, informiše Gojko Veselinović.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon današnjeg sastanka sa najvišim entitetskim rukovodstvom istakla je da nema zastoja u realizaciji infrastrukturnih projekata, da je ponovo u fokusu izgradnja energetskih objekata, te da vlada ostaje opredjeljena za poboljšanje demografske slike i jačanju privrede.
Veći broj radnih mjesta neophodan je u realnom sektoru, treba naravno težiti i radit ćemo to na smanjenju administracije, s obzirom da imamo jednu disproporciju koja jeste opterećujuća. Naravno da jedna od stvari jeste vezana za činjenica se moraju povećavati plate.
Kada je u pitanju formiranje savjeta ministara BiH, srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže da će danas povodom toga u Sarajevu biti održan sastanak uz napomenu da se neće razgovarati o podjeli resora.
Mislim da imamo finalno već urađenu izjavu o principima vezane za formiranje vlasti. S naše strane u ovom momentu prisutan tekst te izjave je prihvatljiv. Tako da očekujemo da se drugi partneri s tim slože, tako u tom pogledu moguće da već u narednim danima, 2-3 dana imamo sjednicu predsjedništva i da predložimo predsjedavajuću.
Na pitanje novinara kakva bi trebala biti reakcija nove vlasti na državnom nivou po pitanju migrantske krize, Dodik je istakao da prethodna vlast nije dobro radila taj posao i da bi trebalo voditi oštriju politiku na zaštiti granice.
Institucije na nivou Bosne i Hercegovine su to postavili na način, on su nadležni za graničnu liniju, a sve ostalo treba neko drugi da radi. Problem jeste što oni nisu radili taj posao Ja smatram da granicu prema rutama dakle dolaze migranti treba učiniti neprolaznom isto kao što to ne daje Europa. Dakle, treba je potpuno hermetički zatvoriti.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će ovih dana doći do nastavka razgovora HDZ-a, SNSD-a i SDA o formiranju novog vijeća ministara. Govoreći na preskonferenciji nakon sjednice stranačkog predsjedništva te uoči zasjedanja središnjeg odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru, Čović je najavio da će stranka koju predvodi tražiti djelovanje i izjašnjavanje vijeća ministara u vezi sa nedavnom špijunskom aferom te migrantskom krizom. Slušamo Mirsada Behrama.
U narednih dan, dva, lideri HDZ-a, BiH, SDA i SNSD-a nastavit će razgovore o formiranju vijeća ministara, kazao je danas u Mostaru lider HDZ-a Dragan Čović, upitan da prokomentira činjenicu da HDZ, BiH i SDA zapravo žele ista ministarstva u vijeću ministara. Čović je uz ostalo odgovorio.
Pa evo ja ću pomoći sa SDA. Mi želimo svako ministarstvo od njih devet koji su u vijeću ministara, pa vidit ćemo se zašto ćemo kroz pregovor uspjeti dobiti to.
Upitan da li je godišnji nacionalni plan za NATO i dalje problem među pregovaračima, Čović je rekao da su za HDZ BiH prioritet svih prioriteta euroatlantske integracije.
Što prije aktiviranja svog plana, što prije kandidatski status. Gdje ćemo stići s tim, vidjet ćemo. Kako drugoj dvojici kolega uvjeriti da to postane prioritet, došli smo do ovog rješenja da jednom izjavom obvežemo novi saziv vijeća ministara tu proceduru prati i ja sam uvjeren da će ona biti pozitivno, korektno praćena.
Dragan Čović se osvrnuo i na obavještajnu aferu koju ovih dana potvrdio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, a u kojoj se spominje i HDZ-ov zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić.
Ko je konačno meta tih igara našeg obavještajnog, kontraobavještajnog, paraobavještajnog sektora u Bosni i Hercegovini, ja ne mogu naglašavati, ali svakako nije dobro da se to dešava. Ne možete vi izaći u javnosti i nekoga optužiti da nemate baš ni jednu golu činjenicu.
Predsjedništvo HDZ-a BiH je danas zadužilo svoje predstavnike i da se na prvoj narednoj sjednici vijeća ministara raspravlja o migrantskoj krizi.
Jer je nedopustivo da naše građanstvo nije informirano ono što se dešava, da ljudi nagađaju koliko danas imamo ljudi, a mi nismo imali nikakav uvid u broj osoba koji prelaze granice. A s druge strane, nemamo nikakav uvid o broju ljudi koji napuste Bosnu i Hercegovinu. Kako ćemo onda znati ko je u Bosni i Hercegovini?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je navršila godina od nestanka 21-godišnjeg studenta iz Banja Luke Davida Dragičevića. Nestao je u noći sa 17. na 18. mart, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću crkvene u Vrbas. Taj slučaj digao je na noge brojne građane koji su stali uz Davidove roditelje tragajući za istinom i pravdom. Milorad Milojević prenosi detalje.
Godinu dana traganja za istinom nije dalo rezultate, pa se tako i dalje ne zna šta se dogodilo tih prvih kobnih sati u noći 18. marta. Davor je u više navrata optužio i najviše funkcionere MUP-a Republike Srpske da su učestvovali i u, kako tvrdi, ubistvu i zataškavanju načina na koji je David stradao. Ovo je isječak samo iz jednog od Davorovih govora na okupljanjima građana.
Tata, mene slotio. 6 dana muču, tuk, silova, masakrirao. Nisam ti se mogu javiti.
Davidovi roditelji, nezadovoljni tokom istrage, a i zastrašivanjem koje trpe oni, građani i aktivisti koji ih podržavaju, prebacili su Davidovo tijelo u Austriju, gdje je ponovo sahranjen u petak 15. marta. Banjalučki aktivista Marko Nikolić sve što se dešava oko slučajeva Dragičević opisao je kao sramotu države.
Očigledno da vam dijete može biti ubijeno, očigledno je da vas mogu razvlačiti, nazivati stranim plaćenicima.
Policijske institucije odbile su zahtjev da se večeras održi skup u Banja Luci posvećen godišnjici Davidovog nestanka, čime su nastavljene zabrane okupljanja građana i članova grupe Pravda za Davida. No članovi grupe Pravda za Davida danas u 17 časova na Trgu Krajine održat će preskonferenciju na kojoj će podsjetiti na sve činjenice koje su iznosile policijske strukture u istrazi i nelogičnosti koje su probudile sumnju, građanski bunt i zauvijek promijenili Banja Luku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najveći problemi građana Bosne i Hercegovine u kojima se krše njihova ljudska prava su visok stepen nezaposlenosti, nepovjerenje, nedovoljna transparentnost i neinformiranost organa i tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, konstatovali su u svom godišnjem izvještaju Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Hercegovine. U protekloj godini zaprimili su 3200 žalbi te uputili 317 preporuka, od kojih je 70% ispoštovano. Slušamo Dženanu Halimović.
Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u protekloj godini zaprimili su više od 13.000 obraćanja građana, od čega preko 3200 žalbi. Najveći broj predmeta je iz oblasti građanskih i političkih prava, navela je predsjedavajuća institucija ombudsmena u Bosni i Hercegovini Nives Jukić.
Konkretno, najveći broj žalbi građana je zbog duljine trajanja sudskih postupaka. Tu prvo imate problem čekanja prvostupanjske odluke, pa nadalje čekate nerazumno dugo rješavanje predmeta po žalbi, a kad imate pravomoćnu izvršnu sudsku odluku, slijedi problem njene nerealizacije, posebice kada ide na teret proračunskih sredstava.
Slijede žalbe iz oblasti zakona o pristupu informacijama, a među najzastupljenijim žalbama su i one iz sfere ekonomskih i socijalnih prava, kazala je Jukić.
Ukupno 825 predmeta i od toga je najveći broj žalbi prava na rad. Kao žalbene razloge građani najčešće ističu nepravilnosti u provedbi natječajnih procedura, neuplaćivanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, povrede prava osoba sa invaliditetom, nezakonito otkazivanje ugovora o radu, sporost nadležnih organa u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa, te dugotrajno vođenje stečajnih postupaka nakon kojih ne ostvare svoja prava.
Veliki broj žalbi odnosi se i na zdravstvenu zaštitu kao i na komunalne usluge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Stanovnici kolektivnog centra Vila u Tešnju ne dozvoljavaju da se gradi put pored trošnjih baraka u kojima očekuju rješenje svog stambenog pitanja.
Ljudi neće da stanu, ušla u kašiku i zaustavila ga. Nije postoji drugi način da njega zaustavi. I tako kad je vidio da sam ja u kašiku, on je zaustavio bager i kao ode. Nije htio više rat. Ne može. Nek nam nađu neko rješenje.
U srijedu će u Tuzli biti premijerno izvedena predstava U ime oca, koja aktualizuje jednu od najvažnijih tema današnjeg društva, a to je šta je sa djecom koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja.
Na primjer, ja sam provela neki 25 godina u tišini, misleći da sam ja to neko dijete mržnje i srama, međutim, ono što sad mogu reći dok sjedim ovdje jeste činjenica da sam ja stvar jedna najponosnija kćerka, jedna najhrabrije i najjače majke na svijet, koja je heroj i koja je izuzetno jaka.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u regiji. Upravo u ovim trenucima ističe rok koji je politička opozicija u Srbiji, okupljena oko Saveza za Srbiju, dala da se iz pritvora puste svi privedeni nakon upada u zgradu državne radiotelevizije prethodnog vikenda. Dok odlučuju o narednim koracima, javnost se pita da li je radikalizacija protesta nakon 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji poene donijela njima ili pak vlasti predsjednika Aleksandra Vučića. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Da li su protesti u Beogradu poen za opoziciju ili Vučića? Mislim da je tu rezultat nerešen, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled.
Eventualno je možda to poen više za opoziciju koja je naprosto dobila prostor da bude tema dana.
U dešavanjima tokom vikenda profesor na Novosadskom univerzitetu Jovan Komšić vidi nepovoljne trendove ekstremizacije protesta i davanja osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ovaj deo opozicije, dakle ne cijela opozicija, nego ovaj ekstremni deo opozicije na čelu sa Obradovićem, da su ocekli granu na kojoj bi mogla opozicija ozbiljnije da sedi i pružili su mogućnost za vrlo uverljivu političku javnomnijensku priču vlastima o tome da faktički taj deo opozicije nije spreman na mirnu političku utakmicu.
Novinarka Gordana Suša, koja je nekada radila upravo na RTS-u, upad u ovu kuću ocenjuje nasiljem, a profit je po njenom mišljenju imao lider Dveri.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametno na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledi što da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koji uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS.
i svijeta. Mediji prenose da je policija identifikovala napadača na tramvaj u holandskom gradu Utrecht. Prema tim navodima pucao je 37-godišnji Gekman Tanis, državljanin Turske. Agencije prenose da je u pucnjavi na tramvaj poginula jedna osoba, dok je više ljudi ranjeno. Napadač je pobjegao, a holandske vlasti su proglasile najviši nivo uzbune zbog terorističke prijetnje. Milad Obradović.
Najmanje jedna osoba poginula je, dok je više ljudi ranjeno u pucnjavi u tramvaju u stambenoj četvrti holandskog grada Utrehta. Pojedini holandski mediji navode da je ranjeno 9 osoba, ali policija još nije potvrdila taj podatak. Jedan od svjedoka izjavio da je napadač pucao na putnike koji su sjedili u tramvaju. Lokalni mediji javljaju da je na mjesto događaja poslata antiteroristička jedinica. Napadač je još u bijegu, niko nije uhapšen. Teroristički motiv nije isključen, rekao je Peter Jap Alsberberg, šef antiterorističke jedinice. Vlasti su proglasile najviši nivo uzbune zbog terorističke prijetnje. U pokrajini Utrecht škole su zatvorene, dok je prisustvo policije povećano na aerodromima i drugim vitalnim infrastrukturama. Sigurnost je također pojačana u džamijama. Premijer Holandije Mark Rutte izjavio da je duboko zabrinut zbog incidenta koji je uslijedio 3 dana nakon što je ubijeno 50 ljudi u pucnjavi u 2 džamije u gradu Christchurch na Novom Zelandu. Posljedna vijest iz Utrechta je da su holandski mediji objavili da je policija identifikovala napadača kao 37-godišnjeg državljanina Turske Gekmana Tanisa. Objavljena je i njegova fotografija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kabinet novozelandske premijerke podržao je pooštravanje zakona o oružju 2 dana nakon napada Bretona Tarenta na 2 džamije gdje je ubio 50 ljudi. Kako je nakon sastanka vlade rekla novozelandska premijerka, njen kabinet je potpuno jedinstven oko reforme zakona o oružju, ali još nisu saopšteni konkretni prijedlozi, odnosno potpuna zabrana upotrebe poluautomatskog oružja kako se očekuje, bilježi Biljana Jovićević.
Novozelandska premijerka Jacinda Ardern nije, kako se očekivalo, nakon sastanka vlade u ponedjeljak donijela odluku o zabrani upotrebe poluautomatskog oružja, iako je za nju dobila podršku državnog tužioca Davida Parkera dan nakon zločina u Christchurchu koji je odnio 50 života, a još 40 ljudi je ranjeno. Državni tužioc je rekao da upotrebu takvog oružja treba zabraniti nakon što je utvrđeno da je 28-godišnji osumnjičeni zagovornik supremacije bijele rase Brenton Tarrant za masakr u 2 džamije koristio 5 vrsta oružja, od kojih su 2 poluautomatska. Ipak, po izlasku sa dugotrajnog sastanka vlade, premijerka, koja je po opštim ocjenama zaslužila svako poštovanje zbog načina na koji djeluje u krizi bez presedana za ovu zemlju, poručila je da će njen tim ove sedmice raditi na detaljima, nakon što je postignuta saglasnost o promjeni zakona o oružju, kako je rekla u principu. Sporazum je postignut samo 72 sata nakon napada.
Ima još uvijek nekih detalja koje moramo precizirati. To nisu jednostavne zakonske oblasti. Iz tog razloga ćemo dati sebi vremena da to uradimo kako treba.
Par sati prije premijerke, najveći online aukcijski sajt Trade Me zabranio je poluautomatsko oružje i sve dodatke u vezi sa njim uz obrazloženje da je jasno da se javni sentiment promijenio. Prethodni pokušaj izmjene zakona o oružju na Novom Zelandu su propali 2005., 2012. i 2017. kako zbog jakog lobija za oružje, tako i zbog razvijene kulture lova. Danas je premijerka Jacinda Ardern također rekla da će biti otvorena istraga o događajima koji su vodili do napada, uključujući putovanje osumnjičenog i korištenje socijalnih mreža, kao i to da li su upozorenja muslimanske zajednice uzimana dovoljno ozbiljno. U međuvremenu je osumnjičeni masovni ubica, 28-godišnji Australijanac Brenton Tarrant, saopštio da odustaje od advokata kojemu je sud odredio i da želi sam da se brani.
Vraćamo se domaćim temama. Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine saopštila je da su u suprotnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine kriteriji i postupak popune nedostajućih mandata u Domu naroda parlamenta Federacije, koje je propisala Centralna izborna komisija na sjednici 5. marta. Iako se sa ovom ocjenom slaže i većina stranaka, niko do sada još nije ovu odluku dao na ocjenu ustavnosti, informiše Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine propisala je kriterije o imenovanju delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Naime, do sada su se delegati birali iz 10 kantonalnih skupština u federaciji. Međutim, od predviđenih 17 delegata iz reda srpskog naroda, iz 10 skupština ih je delegirano 14. Stoga je Centralna izborna komisija predložila da se imenuju delegati sa liste stranaka koje čine vlast u kantonalnim skupštinama. Time se krši stav 1 člana 4 Ustava Federacije koji propisuje da delegate Doma naroda biraju kantonalne skupštine iz reda svojih delegata, a ne sa stranačkih lista, upozoravaju iz inicijative za monitoring evropskih integracija koju čini 40 organizacija civilnog društva. Predstavnik inicijative Rasim Ibrahimagić.
Mi smo iz tog razloga pozvali one koji imaju tu mogućnost da pokrenu apelaciju pred Ustavnim sudom kako bi ispitali stavnost tih kriterija i procedura, ali također smo pozvali i sve one koji imaju tu mogućnost da pokrenu proceduru izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ali i izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji uređuje ovo pitanje.
Pravnik Vehid Šehić potvrđuje da se novim kriterijima Centralne izborne komisije o popuni Doma naroda krši Ustav Federacije, no napominje da ni vladajuće ni opozicione stranke koje imaju svoje predstavnike u zakonodavnim organima, osim prepucavanja saopštenjima, nisu spremne tražiti od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocjenu ustavnosti ove odluke.
Ovo je samo dokaz da i političke stranke koje participiraju vlast nisu zainteresovane toliko da afirmišimo ustavni patriotizam koji podrazumijeva poštivanje ustave i zakona ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Stanovnici kolektivnog centra Vila u Tešnju ne dozvoljavaju da se gradi put pored trošnih baraka u kojima očekuju rješenje svog stambenog pitanja. Oni ne dozvoljavaju nastavak radova dok ne dobiju novi krov nad glavom. U okviru projekta raspuštanja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini CEP 2, zgrada za ove ljude trebalo je da bude završena u oktobru ove godine. Slušamo Arnesa Grbešića.
Stanovnici kolektivnog centra Vila u Tešnju zaustavili su teške građevinske mašine. Oni ne dozvoljavaju izgradnju puta pored njihovih trošnih baraka. Među nezadovoljnim je i Sanela Krličević.
Ljudi neće da stanu, ušla u kašiku i zaustavila ga. Nije postoji drugi način da njega zaustavim. I tako kad je vidio da sam ja u kašiku, on je zaustavio bager i kao ode. Nije htio više rat. Ne može. Nek nam nađu neko rješenje.
Izgradnju ovog naselja sa 20 montažnih jednospratnica 1996. godine finansirala je Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju. U njima trenutno živi 20 porodica, među kojima je najviše raseljenih iz Doboja i Teslića, koji nemaju nikakve imovine u tim gradovima, govore Esma Kasumović i Zeina Kamarić.
Mi hoćemo svoj dom, mi nismo paćenici, mi smo bolesni ljudi od njih. 17 godina ja čekam, a za ostale ne znam koliko.
Mene bi se došlo do guši. Tamo nek imam boljera, nek imam se dio kupat, ništa ne imam. Pod mi propada.
Izgradnja zgrade sa 21 socijalnim stanom predviđenim za osobe koje žive u oronulim barakama u Tešnju planirana je u okviru projekta raspuštanja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini CEP 2. Trebalo je da bude useljena još u oktobru prošle godine, podsjeća Meira Kikić.
Mi smo ovo sad zaustavili samo da riješi naše stambeno pitanje. Jer su oni nama obećali tu zgradu, zgrade još nema. Kad odemo, bit će za godinu. Nama neki dan kad je došao čovjek iz opštine kaže za godinu dana bit će zgrada.
Radovi na gradilištu su obustavljeni gotovo odmah nakon svečanog polaganja kamena temeljca u prisustvu brojnih političara. Poslije potpisivanja ugovora vrijednog oko 900.000 maraka, izvođač radova je odustao od posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se godišnje upotrijebi 1,2 milijarde plastičnih vrećica, takozvanih tregerica. To praktično znači da svaki stanovnik ove zemlje upotrijebi oko 340 vrećica u jednoj godini, što je daleko iznad evropskog standarda. Istovremeno, u upravljanju ambalažnim otpadom Bosna i Hercegovina pravi tek prve korake. Ono što predstavlja problem je i niska svijest građana o potrebi zaštite životne sredine. Pripremio Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini se godišnje upotrijebi 1,2 milijarde plastičnih vrećica, takozvanih tregerica. To praktično znači da svaki stanovnik ove zemlje upotrijebi oko 340 ovih vrećica u jednoj godini, što je daleko iznad evropskih standarda. Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu kaže da se problem otpada pa i laganih plastičnih vrećica u BiH najbolje mogao vidjeti nakon poplava 2014. godine, kada je drveće nakon što je nivo rijeka opao bilo ukrašeno sa velikim brojem njih.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini dobar dio stanovništva nema ni riješeno odlaganje i odvoz otpada, što je svakako krivica nadležnih.
Tako je u Federaciji BiH tek 2011. godine osnovana neprofitna kompanija EcoPack s ciljem da preuzme odgovornost za ispunjavanje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištavanje ambalažnog otpada. Istovremeno u Republici Srpskoj jedno ovako preduzeće je formirano 2016. godine. Direktorica EcoPacka Amela Hrbat kaže tek na oko 60% teritorije BiH postoji organizovano prikupljanje komunalnog otpada.
Ono što nedostaje našoj državi jeste prije svega komunalna infrastruktura.
U Federaciji BiH 2014. je stupila na snagu uredba o naplati plastičnih vrećica, dok u Republici Srpskoj takve uredbe još nema. Ono što predstavlja problem je i niska svijest građana o potrebi zaštite životne sredine. Jelena Ivanić.
Neretko možemo da vidimo čak i u gradu Banja Luci pojedince koji sa gradskog mosta bacaju kese pune smeća u Vrbas, a imaju riješen odvoz otpada.
Međutim, ukoliko zaista želi u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina će se morati posvetiti više pitanjima zaštite životne sredine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U srijedu će u Tuzli biti premijerno izvedena predstava U ime oca, koja aktualizuje jednu od najvažnijih tema bosansko-hercegovačkog društva, a to je šta je sa djecom koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja. Tim povodom danas je u Narodnom pozorištu u Tuzli upriličena preskonferencija na kojoj je bila Maja Nikolić.
Ajna Jusić nakon 25 godina bit će dio predstave koja govori o djeci koja su rođena u Bosni i Hercegovini nakon silovanja. Kaže da nakon 25 godina više ne misli o sebi kao o djetetu srama i mržnje.
Na primjer, ja sam provela neki 25 godina u tišini misleći da sam ja tu neko dijete mržnje i srama. Međutim, ono što sad mogu reći dok sjedim ovdje jeste činjenica da sam ja stvar jedna najponosnija kćerka, jedne najhrabre i najjače majke na svijet koja je heroj i koja je izuzetno jaka.
Predstavu je režirao univerzitetski profesor Delen Tulun, dugogodišnji rukovoditelj nacionalne opere u Gracu u Austriji, o čijem je radu danas govorio direktor Narodnog pozorišta Tuzla Mirza Čatibušić.
Kako je upoznavao ljude koji imaju tu vrstu prošlosti, shvatio je da je zapravo jako teško govoriti o njihovom problemu, da svi ti ljudi imaju probleme da se otvore o svojoj prošlosti, da otvoreno o tome pričaju, postoji stigma u društvu, čak i unutar porodica, da su to djeca rođena iz mržnje, djeca zla i tako dalje, svi nekakvi ružni pridjevi.
Predstava U ime oca, koja tematizira jednu jako važnu temu današnjeg društva, je okupila mlade glumce, među njima i Marija Novaković.
I nije bilo ni malo lako čitati sve te priče, slušati sve te priče i na kraju krajeva velika je odgovornost igrati nekoga ko zaista postoji i koga sam imala priliku da upoznam.
Ajna Jusić, dijete koje je u Bosni i Hercegovini rođeno kao posljedica ratnog silovanja, nada se da će ova tema, odnosno predstava, potaknuti nove poglede na žene silovane u ratu, a djecu, koja su danas već odrasli ljudi, početi drugačije tretirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Vijest koja je stigla u toku emisije, tri osobe su ubijene nakon pucnjave u tramvaju u holandskom gradu Utrehtu, izjavio je gradonačelnik ovog grada. Ranjeno je 9 osoba, a incident policija tretira kao teroristički akt. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik potvrdio je da će danas u Sarajevu biti održan sastanak u vezi sa formiranjem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mediji prenose da će se predsjednici stranaka sastati u državnom predsjedništvu u 17 sati. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će tražiti djelovanje i izjašnjavanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a u vezi sa nedavnom špijunskom aferom te migrantskom krizom. Danas se navršila godina dana od nestanka 21-godišnjeg studenta iz Banja Luke Davida Dragičevića. Organizatori protesta 1 od 5 miliona u Beogradu odustali su od očekivanog okupljanja ispred policijske stanice u kojoj se nalaze uhapšeni učesnici učesnici napada u javni servis te države. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je danas, komentarišući posljednja zbivanja u Beogradu, da bi destabilizacija Srbije značila i destabilizaciju regije. Sutra se u nižim predijelima Bosne i Hercegovine očekuje oblačno vrijeme sa kišom, u višim će padati snijeg. Djelimičan prestanak padavina očekuje se do večeri. Najviše dnevne temperature od 4 i 9, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni Celzijusa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.